Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të ndalemi në kapitullin e 3 në librin e profetit Isaia. Pa humbur kohë, le të lexojmë në vargun e 8 të këtij kapitulli. Në fakt Jeruzalemi dridhet dhe Juda po bie, sepse gjuha e tyre dhe veprat e tyre janë kundër Zotit, për të provokuar zemërimin e vështrimit të madhërisë së tij. Këto janë fjalët e profetit. Ne sot nuk kemi shumë njerëz të Zotit që të ngrihen dhe të thonë për kombin ton, qytetet tona po dridhen, edhe pse sot tek ne është e njëjta gjë si në kohën e Isaijës. Sepse gjuha e tyre dhe veprat e tyre janë kundër Zotit për të provokuar zemërimin e vështrimit të madhështisë së tij. Ky është edhe çelësi i këtij kapitulli dhe është çelësi i rrënimit të Jeruzalemit dhe çdo kombi tjetër. Perëndia i gjykon kombet në bazë të marrëdhënies së tyre me të. Problemi me kombin ton është se Zoti është nxjerr jashtë. Perëndia është nxjerr jashtë çdo fushë të jetës sonë. Pak njerëz të vegjël mendojnë se mund të sundojnë botën. Ne kemi nevojë të përulemi, por si për ironi të fatit, vazhdojmë të ecim me gëzim në rrugët tona, duke zbritur ta të pjetë kodrës ku kanë qënë të parët tanë. Lexojmë në vargun e 9. Anësia e tyre me persona dëshmon kundër tyre. Ata vënë në dukje mëkatin e tyre si Sodoma dhe nuk e fshehin. Mirë ata, sepse i bëjnë keq vetes së tyre. Mëkati ka dal hapur. Ajo çfarë më parë bëhej fshehur, ka filluar të bëhet në shesh të burrave. Ajo çfarë bëhej në prapasken, ka dal tashmë në sken. Njerëzit mburren se tani janë më transparent dhe më të ndershëm, por kjo nuk është as pak e vërtet. Ne jemi të njëjtët hipokritë si dhe etërit tanë. Ata ishin hipokritë sepse i fshinin mëkatet e tyre, ndërsa ne jemi hipokritë sepse po mëkatojmë hapur dhe po përpiqemi të themi se mëkati është i mirë. Të njëjtën gjë po thoshte edhe Izraeli. I thoni të drejtit se do t'i dalë mirë, sepse do të haj frytin e veprave të ti. Mjeri pa besi, do t'i bjerë mbi kokë fatkeqësia, sepse do t'i jepet ajo që duart e ti kanë përgatitur. Kjo është një tjetër mënyrë e shprehuri për fjalën e urtë që të mbjell njeriu atë dhe do të korë. Lexojmë në vargun e 12. Shtypësit e popullit tim janë fëmi, dhe gratë sundojnë mbi të. O popullim, ata që të udhëheqin të çojnë jashtë rrugë, dhe shkatërrojnë shtegun që ti përshkon. Problemi më i madh sot janë fajet e të rinjve. Rritja më e madhe e krimit është midis të rinjve dhe mosha bie vit pas viti. Të drejtat e grave nuk do t'i kishin pëlqyer profetit Isaia, ashtu siç ndoshta nuk i pëlqejnë edhe shumë njerëzve në kohën tonë. Nëse këtu bëhet fjalë për sunduese gra apo për burra si femra, nuk është shumë e qartë. Unë mendoj se është pak nga të dyja. Lëvizja për të drejtat e grave është një tjetër shenjë epokës dekandente. Kur gratë sillen si burra, ato nuk ngrihen në një nivel më të lartë, por zbresin në nivelin e burrave. Gruas i është dhënë një sasi e madhe butësie, por kur ajo bëhet po aq brutale sa edhe burri, atëherë ajo bëhet më e keqe se ai. Kjo është rënja e një kombi. Kjo ishte e vërtet në rastin e Izraelit dhe është e vërtet edhe në kombin ton. Shkoni në Itali dhe shihni rënojat e Pompejit dhe vrisni mendjen se çfarë e lëvizi perandorin romake nga skena toksore. Kombi që dikur sundonte botën, ra, jo për shkak se u sulmua nga dikush nga jashtë, por për shkak se ran nga brenda. Dëgjoni Zotin ndërsa flet me njerëzit e tij. Lexojmë vargun 13 dhe 14. Zoti paraqitet për të paditur dhe zë vend për të gjykuar popujt. Zoti hyn në gjyq me pleqtë popullit të tij dhe me princat e tij. Jeni ju që e keni përpirë vreshtin. Trupat pa jetë të varfërve ndodhen në shtëpitë tuaja. Pleqtë dhe princat janë drejtuesit e kombeve. Perëndia u avë fajin drejtuesve të rritur. Problemi me të rinjtë nuk e kishte origjinën tek ata. Në kohën e Isaias ishin disa njerëz që po përpiqeshin të bëheshin të pasur dhe të sundonin mbi të tjerë. Kapitalizmi dhe puna e paperëndishme në vendet të ndryshme të botës perëndimore, janë probleme të mëdha dhe njëri është më i keq se tjetri. Gjithë problemi është se ne jemi larg nga Zoti. Perëndia është ngritur dhe është gati për të gjykuar ose për të shfaqsuar. Ai do t'i lëj kombet të vendosen dhe të vendosin se çfarë do të bëhet. Ne mund të kemi një nga të dyja. Ai do të bëjë ose njërën ose tjetrën. Lexojmë poshtë në vargun e 16. Zoti thot akoma: Meqense vajzat e Sionit janë fodule dhe ecin qaf përpjet, dhe me vështrime provokuese, me hapa të vogla dhe duke tringëlluar unazat që mbajnë te këmbët e tyre. Çfar pamje e grave. Sigurisht që problemi është në zemrat e tyre. Në letrën e parë të Pietrit, kapitulli i 3, vargjet 1-4, lexojmë: Gjithashtu edhe ju gra, nënshtrojuni burrave tuaj, që edhe nësa disa nuk i binden fjalës, të fitohen pa fjalë nga sjellja e grave të tyre, kur të shohin sjelljen tuaj të dlirë dhe plot me frikë. Stolia juaj të mos jetë e jashtme, gërshetimi i flokëve, stolisje me arë ose veshje me rroba të bukura, por njeriu i fshehur i zemrës, me pastërtin që nuk prishet të një shpirti të butë dhe të qetë, që ka vlerë të madhe përpara Perëndis. Kur i këshilloj çiftet e reja, u them gjithmonë se martesa mbahet nga tre litar dhe një litar i trefisht nuk këputet kollaj. Litari fizik është i rëndësishëm. Nga ana tjetër edhe litari psikologjik ka të njëjtën rëndësi. Pastaj vjen litari shpirtëror, dashuria e njëjtë për Zotin dhe punën e tij. Nëse një grua përpiqet ta mbajë burrin e saj vetëm me tërheqjen e saj fizike, do të vijë një kohë kur ai nuk do të jetë më i interesuar për të. Këtë po thot edhe Pietri. Tërheqja e një gruaje duhet të jetë më shumë se sa mënyra se si vishet dhe se si i kre flokut. Bukuria e saj duhet të jetë në mënyrën se si jeton, që është një grua me një shpirt të butë dhe të qetë. Isaia e pasqyron gruan e kohës së tij si mendje madhe dhe seksi, duke bërë të tringëllojnë unazat që mbajnë në këmbët e tyre. Lexojmë vargun e 17. Zoti do të godas me zgjebe majën e kokës së vajzave të Sionit dhe Zoti do të nxjerrë në shesh turpet e tyre. Ai po flet për një sëmundje. A e dini se ekziston sëmundje veneriane ngjitse në vendin ton pikërisht në këtë kohë? Shumë nga vajzat tona të reja duken joshëse, por në të vërtetë janë si gjarprind për gjatë rrugës që e çojnë një burr në hidhërim. Lexojmë vargjet 18-24. Atë ditë Zoti do të heqë stolinë e unazave të kyçeve të këmbës. Dijet e vegjël dhe hënëzat, vathët, byzylikut dhe velot, çallmat, zinxhirët e vegjël të këmbët, rrypat e brezit, enët e parfumeve dhe hajmalit, unazat, xhevahiret për hund, rrobat për festë, mantelet e vogla, shallët dhe çantat e vogla, pasqyrat, këmishëzat, kapuçët dhe rrobdishamët. Dhe do të ndodhë që në vend të parfumit të ketë kalbësira, në vend të brezit një litar, në vend të kaçurrelave shogësi, në vend të një veshje të kushtueshme një thes i ngushtë, një damkë zjarri në vend të bukurisë. Veshja e grave është barometri i çdo qytetërimi. Kur veshja e grave është modeste, ajo tregon diçka për të tërë kombin. Në këto pak vargje të fundit përmenden 20 artikuj të veshjeve të grave. Sigurisht që nuk ka asgjë të gabuar me një grua që vishet me stil, nëse stili nuk është i pacip. Mendoj se të gjithë ne mund të dukemi sa më mirë me atë që kemi, edhe pse shumë prej nesh nuk kanë shumë gjëra. Zoti nuk po i dënon gratë e Izraelit për mënyrën e veshjes në atë kohë. Ai po flet për jetën e tyre të brendshme. Ato ishin mendje lehta, mendje mëdha dhe të pacipa. Zbukurimi vërtet është në lëkur dhe jo jashtë lëkurës. Veshja e grave është çelësi për moralin e një kombi. Lexojmë vargjet 25-26. Njerëzit e tu do të bien nga shpata dhe trimat e tu në betejë. Portat e saj do të vajtojnë dhe do të mbajnë zi. E dëshpëruar, ajo do të ulet për tokë. Një medalje romake tregonte një grua duke qarë. Simboli brenda saj lexonte Judea Capta dhe përfaqësonte robërit e Izraelit. Për shkak se Izraeli nuk u avuri veshin para lajmërimeve që u dha Zoti, ata ranë në robëri. Ktu kemi përfunduar studimin e kapitullit të tretë në librin e profetit Isaia dhe së bashku me njëherë do të nisim studimin në kapitullin e katërt të këtij libri. Kushtet që ekzistonin gjatë robërisë babilonase dhe kushtet që do të jenë në kohën e themelimit të mbretërisë. Ky kapitull është vazhdimsi e një profecie të plot që filloi në kapitullin e dytë dhe që do të mbyllet në kapitullin e pestë. Në fakt në këtë kapituj gjejmë një përmbledhje të gjithë librit të Isaias, sepse prek të gjitha bazat që do t'i prek edhe në pjesën e mbetur të librit. Kapitulli 4 është kapitulli më i shkurtër i këtij libri. Ai ka vetëm 6 vargje. Para nesh kemi një përshkrim të kushteve që ishin në kohën e robërisë babilonase dhe në të njëjtën kohë, një vështrim të kushteve që do të ekzistojnë gjatë periudhës së mundimit të madh, para vendosjes së mbretërisë mesianike. Struktura e këtij kapitulli është shumë e thjeshtë. Vargu i parë është i vetmi që përshkruan kushtet gjatë kohës së mundimit të madh ose ditëve të fundit. Pjesa e mbetur e kapitullit sjell para lexuesve përgatitjet që do të jenë të nevojshme për hyrjen në mbretëri. Lexojmë në vargun e parë të kapitullit të 4. Po atë ditë, 7 gradë do të kapin një burrë dhe do t'i thonë: "Ne do të ham bukën tonë dhe do të vishemi me rrobat tona. Vetëm na lër të mbajmë emrin tënd për të hequr turpin tonë." Këto kushte do të ekzistojnë për shkak të fatkeqësive të tmerrshme të luftës. Kjo ka qenë vërtet për të gjitha luftrat. Dhe këto kushte do të ekzistojnë edhe në kohën e mundimit të madh. Me fjalë të tjera, për shkak se burrat do të azgjësohen nga lufta, do të ketë gra me tepric, aq shumë sa që 7 gra. Do të jenë të gatshme të ndajnë një burr me njëra tjetrën. Të gjithë ato do të jenë të gatshme të bëjnë një punë. Mendoj se një burr nuk do t'i duhet të bëjë asgjë tjetër, vetëm të mbajë libra për gratë dhe të sigurohet që secila prej tyre të marr pjesën e saj. Këto janë kushtet të tmerrshme. Pas luftës së dytë botërore, njerëzit përjetuan deri në një far niveli mungesën e burrave në vend. Në ato kohë njerëzit dëgjonin se në vendin e tyre kishte një përqindje grash më të madhe se sa përqindje të burrave. Lexojmë vargun e dytë. Po atë ditë, filizi i Zotit do të jetë gjithë shkëlqim dhe lavdi, dhe fryti i tokës do të jetë krenaria dhe zbukurimi i të shpëtuarve të Izraelit. Atë ditë i referohet ditës së madhe të Zotit. Kjo frazë do të shfaqet shpeshherë këtu tek profeti Isaia dhe tek të gjithë profetët dhe do të përmendet edhe në Testamentin e Ri. Profeti Joel në veçanti do të thotë diçka për atë ditë. Ajo ditë do të fillojë si çdo ditë tjetër hebreje me lindjen e diellit. Ajo fillon me errësirë dhe pastaj fillon zbardhja e ditës. Ajo do të fillojë me mundimin e madh dhe do të vazhdojë me mbretërinë e një vjeçari. Në këtë varg gjendet edhe një referencë për Zotin Jezu Krisht, sepse ai është filizi i Zotit. Në hebraisht ekzistojnë 18 fjalë për fjalën e përkthyer filiz, dhe të gjitha i referohen Zotit Jezu Krisht. Më vonë ne do të shohim se ai është një filiz në një tokë të thatë. Ai është diçka e gjelbër që sapo ka çelur në shkretë të tjerë. Lexojmë poshtë në vargun e 3. Dhe ka për të ndodhur që ata që do ta kenë mbetur në Sion dhe ai që do të mbijetojë në Jeruzalem do të quhet i shenjtë. Domethënë kushdo që në Jeruzalem figuron i shkruar ndër të gjallët. Do të ketë njerëz të Zotit, si nga Izraeli, ashtu edhe nga jo hebrejnë që do të mbijetojnë gjatë periudhës 7 vjeçare të mundimit të madh. Tek Ungjilli i Mateut, Zoti Jezus e shprehu këtë në një mënyrë që mund të duket e çuditshme. Por ai e ka fjalën për fundin e mundimit kur thot: "Por ai që do të ngulmoj deri në fund, do të shpëtohet." ata u vullosën që në fillim për të siguruar që do t'ja dilnin mban. Bariu është i aftë t'i ruaj delet e veta dhe për këtë arsye, ata do të durojnë deri në fund. Të njëjtin mendim kemi edhe tek Zbulesa, kapitulli 7. Në këtë kapitull shohim që flitet për atë turm të madhe njerëzish, hebrejnë dhe jo hebrejnë, që do të vullosen në fillim të mundimit të madh dhe do të mbijetojnë gjatë gjithasaj periudhe. Lexojmë në vargun e 4. Kur Zoti të ketë larë shëmtirat e bijave të Sionit dhe të ketë zhdukur gjakun nga mesi i Jeruzalemit me frymën e drejtësisë dhe me frymën e shfarrosjes. Në librin e profetit Zakaria, kapitulli i 13 dhe vargu i parë, na tregohet. Atë ditë do të hapet një burim për shtëpinë e Davidit dhe për banorët e Jeruzalemit, për mëkatin dhe për papastërtinë. Njerëzit e Zotit duhet të përgatiten për të hyrë në mbretëri. Kjo ngre një pyetje mjaft me vend. Çdo vit që qëndrojmë në pragun e një viti të ri, themi se këtë vit do t'i bëjmë më mirë gjërat. Kemi thënë të njëjtën gjë për vite të tëra. Pyetja ime është, a je gati sot për në qiell? Imagjinoni sikur Zoti t'ju merrte në qiell, kështu siç jeni tani. A do të ishit të përshtatshëm për qiellin? Unë nuk mund t'i përgjigjem kësaj pyetje për ju, por Zoti do t'i duaj të bënte një punë të madhe riparimi me mua për ta bërë atë gati për në qiell. Ja pra se çfarë është jeta? Një shkollë që na përgatit për përjetësinë. Shumë njerëz bëjnë një gabim të madh duke menduar që kjo është gjithçka. Përgatitja për përjetësinë bëhet këtu në tokë. Imagjinoni sikur Zoti t'ju merrte kështu siç jeni në qiell. Por mendoj se para se Zoti të na marrë, ati i duhet të bëj disa ndryshime tek ne. Lexojmë në vargun e 5. Atëherë Zoti do të krijoj mbi çdo banesë të malit Sion dhe në kuvendet e tij një re tymi gjatë ditës dhe një shkëlqim zjarri flakërues gjatë natës, sepse mbi tër lavdin do të ketë një mbrojtje. Lavdia e Zotit do të jetë mbi çdo shtëpi në mbretëri dhe jo vetëm mbi tempullin. Çfarë gjë e lavdishme që do të jetë? Lexojmë më poshtë në vargun e 6. Dhe do të ketë një çadër që do të shërbej për të bërë hije kundër të nxehtit të ditës, si dhe për të shërbyer si stre dhe mbrojtje kundër furtunës dhe shiut. Siguria do të vijë në kombin e Izraelit në atë ditë në fund. Sot Izraeli nuk ka paqe, prandaj kjo profeci nuk është përmbushur. Hebrejt nuk janë kthyer në vend, ku çdo njeri do të banojë nën vreshtin dhe pemën e fikut të tij në paqe. Vini re se paqja ndjek gjithmonë hirin, mëshirën dhe pastrimin. Problemi nuk ka qenë kurrë një parti politike. Problemi i vërtet nuk ka qenë kurrë një vend i huaj. Problemi qëndron në zemrën njerëzore. Ne bëjmë luftë sepse ajo është në zemrat tona. Njeriu është një krijesë luftëdashëse, sepse është mëkatar dhe refuzon të merret me këtë çështje. Gjithmonë do të ketë luftë pas lufte, nëse zemra e njeriut nuk ndryshon. Të dashur miq, këtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e 4 në librin e profetit Isaia. Në emisionin e herës ardhshme, do të ndalemi në kapitullin e 5 të këti libri. Tema që do të shqyrtojmë në këtë emision është kënga e vreshtit gjatë fatkejsive që vijojnë. Të dashur miq, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.